Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice. Alături de noi se află astăzi analistul militar, expertul în studii de securitate, jurnalistul, colonelul Ion Petrescu. Bun găsit, domnule colonel, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
Am onoarea să vă salut și sunt onorat să fiu la emisiunea dumneavoastră.
Mulțumesc foarte mult. Trăim niște vremuri ale reașezării, ale confuziei, ale incertitudinii, niște vremuri în care perspectiva militară sau dimensiunea militară, dimensiunea de securitate contează mai mult decât oricând. Între alarmism, între noi ere, cum vedeți această reașezare geopolitică din punct de vedere militar? Și voi începe direct călătoria noastră în lumea militară, în lumea armatei. Asistăm la o dezangajare militară a Statelor Unite din Estul Europei?
Răspunsul franc este nu.
Da.
Argumentația publică este vizibilă. Reușita vizitei președintelui Franței la Casa Albă, abia încheiată tot cu succes vizită a premierului britanic tot la Casa Albă, demonstrează prin discursuri, prin limbajul corpului și căldura cu care Donald Trump și-a întâmpinat și și-a tratat oaspeții, că s-a înțeles că anumite divergențe, în primul rând economice, sunt pasagere. Și să nu uităm un lucru, Trump este expresia interesului național actual al Statelor Unite ale Americii. Aceste creșteri de tarife exprimă frustrări ale celor care constituie pilonii economiei Statelor Unite ale Americii, și ele erau exprimate și pe timpul președintului Biden, dar nu s-a găsit atunci o soluție care să le dea satisfacție. Iată că Trump vine în întâmpinarea presiunii celor care aduc bani buni economiei americane și trece la aplicarea acestor tarife. Discutabile din perspectivă europeană, dar justificabile din perspectivă americană.
Foarte interesant, ați publicat un articol despre care am discutat și cu altă ocazie, ce fel de trupe vor fi dislocate în Ucraina. Se vorbește foarte mult despre nevoia de a construi o pace de durată în Ucraina, de a oferi garanții de securitate și v-aș propune să analizăm puțin acest subiect. Mai este astăzi aderarea Ucrainei la NATO? Mai poate fi astăzi o soluție viabilă?
Depinde. Când zic depinde, mă gândesc și la ceea ce Trump are ca as în propria mânecă, pentru că Trump până în momentul de față a dovedit gentilețe în relația cu Federația Rusă. Dar Putin este un om politic experimentat care își dă seama că nu va putea să danseze mult această arie a nevinovăției Federației Ruse în conflictul dus cu celălalt stat slav, până acum câțiva ani stat frate, mă refer la Ucraina. Deci, Trump sigur că este prudent în afirmațiile pe care le face la adresa Federației Ruse, a dictatorului Putin, dovadă că și la conferința de presă comună organizată cu omologul britanic a fost foarte atent în termenii pe care îi folosea atunci când se referea la președintele Zelensky și când se referea la omologul rus Vladimir Putin. După cum știți, înainte de a fi această emisiune, la Ankara s-au încheiat, după 6 ore de discuție, dialogul între emisarii diplomatici americani și omologii ruși. În mod firesc nu s-a dat niciun comunicat, pentru că era nivelul 2-3, dar discuțiile continuă. Sunt în primul rând discuții tehnice care vizează relațiile bilaterale. Deci nu Ucraina pe agenda discuțiilor ruso-americane, ci relațiile bilaterale, care de foarte multă vreme erau expediate în colțul sancțiunilor, aplicate de Statele Unite ale Americii, aplicate de Uniunea Europeană, aplicate de cei care în mod firesc au dorit să sancționeze agresiunea ilegală, criminală a Federației Ruse împotriva statului ucrainian. Și aici aș mai vrea să adaug un lucru. Trebuie să fim obiectivi. Ce i s-a întâmplat Ucrainei, i se putea întâmpla și oricărui alt stat european din apropierea Federației Ruse. Vorbind despre independența Ucrainei, înseamnă că suntem sensibili la apărarea independenței propriului nostru stat. Vorbind de integritate teritorială a Ucrainei, înseamnă că nu ne dorim rapturi teritoriale, mai ales că România are memoria încă vie a rapturilor teritoriale prin care Uniunea Sovietică cu cizmele soldaților ruși a rupt din teritoriul României regale teritorii importante.
Bucovina de Nord, Bugeacul, Basarabia, da.
Da, teritoriul dintre Prut și Nistru. Sigur că noi respectăm Republica Moldova, îi respectăm statutul, cunoaștem că în Armata Națională a Republicii Moldova ordinele se dau în limba lui Mihai Eminescu și respectăm voința europenilor dintre Prut și Nistru de a avea momentan o cale proprie de evoluție, ținta fiind intrarea în Uniunea Europeană. Există și această convingere a diplomaților români că în Uniunea Europeană vom fi împreună. Ar fi bine să ajungem acolo. Și din câte cunoaștem, din anunțul dat de actuala administrație prezidențială interimară de la Cotroceni, președintele interimar urmează să, al României, domnul Bolojan, urmează să facă o vizită la Chișinău, la invitația doamnei Maia Sandu. Este o vizită necesară pentru că doar așa se poate reitera în fața Europei Democrate voința României de a ține aproape de frații de limbă, istorie și cultură dintre Prut și Nistru.
Foarte interesant, foarte important. Agresiunea rusă împotriva statelor din zona ex-sovietică a început nu odată cu Transnistria, chiar după prăbușirea URSS-ului. Cred că a fost unul din primele acte de agresiune, nu, împotriva Republicii Moldova, și după aceea au urmat. Cum vedeți garanțiile, posibile garanții de securitate pentru Ucraina oferite din partea marilor puteri europene? Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Polonia.
Vă referiți la garanțiile
de securitate.
De securitate care vizează Ucraina.
Da, da.
Momentan sunt simple enunțuri. Și trebuie să fim conștienți că de o parte este un agresor colos cu o forță militară semnificativă și care surclasează Ucraina la capitolul efectivelor militare. Deși presiunea militară rusă a generat ridicarea efectivelor armatei ucrainene la 1 milion de luptători în prezent, de partea elaltă, în mod oficial, ar fi vorba de 1.200.000 de militari ruși pe întreg teritoriul Federației Ruse. Este o afirmație a Ministerului Rus al Apărătorului cu un semn al întrebării. Pentru că dacă ucrainenii au 1 milion de militari în defensivă pe teritoriul țării lor, în mod firesc, efectivele militare rusești care sunt duse acolo trebuie să aibă un raport de forțe superior. După ultimele estimări ale celor de la Pentagon, putem vorbi în momentul de față de o forță de invazie rusă în cele 4 oblasturi, regiuni ale Ucrainei ocupate de către Federația Rusă, de aproximativ 400.000 de militari ruși aflați acolo. Lucrurile sunt într-o dinamică. Este adevărat, acest conflict între slavi nu se va finaliza probabil pe câmpul de luptă, ci la masa tratativelor. Însă știți că într-o negociere contează foarte mult ce oferă fiecare parte și mai ales ce concesii face fiecare parte. La acest capitol, în mod realist, încă nu s-a discutat nici la Moscova, nici la Washington DC, cel puțin la nivelul surselor de interes public, ce concesii ar putea face fiecare parte, dar este evident că administrația președintelui Trump dorește să nu rănească orgoliul președintelui Putin și în același timp să ofere ucrainienilor, prin dezirabilul acord de folosire în comun a zăcămintelor rare din subsolul ucrainean, speranța unui sprijin constant în viitor al Statelor Unite ale Americii pentru defensiva ucraineană. Este o chestiune fără precedent. Până la urmă, chiar dacă sunt discutabile cifrele, cifra americană este de 300 de miliarde de dolari. Estimările europene afirmă că este vorba doar de 110 miliarde de dolari pe care administrația președintelui Biden a oferit-o președintelui Zelenski ca să fie întărită armata ucraineană. Deci, indiferent de această sumă, a apărut acest element nou, adică recuperarea cheltuielilor prin anumite concesii de ordin economic. Nici nu vreau să mă gândesc la adevărata cifra contribuției României la ajutorarea Ucrainei, pentru că s-a făcut eroarea Și asta trebuie să o atribuim în mod clar fostului președinte Iohannis, nu că nu mai e în funcție. Așa este adevărul. El nu a dorit să fie date publicității cifrele care atestă contribuția, eu zic, majoră a României la defensiva ucraineană.
Da, și onorantă pentru noi, evident.
Da, da, să le reamintim ucrainienilor și cu ocazia emisiunii dumneavoastră, că sunt și cei care monitorizează acest gen de emisiuni, că totuși depozitele de muniție ale Armatei României au fost văduvite în mod substanțial de munițiile trimise în ajutor armatei ucrainiene. Deci la acest moment de cumpănă pentru națiunea ucraineană, România a jucat extrem de corect și extrem de onest.
Da.
În plus, România nu a avansat oficial niciun fel de revendicare teritorială.
Da.
Nici Bucovina de Nord, nici Bugeacul, dovadă că face o deosebire. Conducerea de la București între trecutul istoric, istoria nu poate fi schimbată, a fost marcată de drame pentru națiunea română, pentru națiunea ucraineană și un viitor democratic în care se pot așeza la masă cei capabili să se înțeleagă reciproc, poate să găsească soluții amiabile de ambele părți. Dar nu este momentul ca să se ajungă la ceea ce își dorește Putin, o divizare a Ucrainei și o împărțire a hărților de teritoriu între statele vecine.
Polonia, Ungaria, Slovacia,
da,
România.
Ungaria își dorește, Polonia nu și-a exprimat oficial interesul pentru zona Lviv-ului, dar atunci când premierul polonez a poposit la Lviv, a fost întâmpinat cu aplauze pe străzile din Lviv de populația locală care vorbește foarte bine limba poloneză. Și mulți de acolo se simt în continuare legați de cultura poloneză.
Zona greco-catolică.
În ce ne privește ultima vizită a unui oficial relevant în Chișinău a fost cea a fostului șef al armatei române, generalul Ciucă, care a fost invitat de omologul ucrainean să se întâlnească la Chișinău, unde urmau să semneze un document bilateral de relevanță reciprocă. Generalul român, fost prezidențiabil, a acceptat, s-a dus acolo și a avut o conduită pe măsura evenimentului. A fost corect în manifestarea din partea României a interesului pentru o sprijinire a unui stat agresat de o superputere nucleară. Rusia este o superputere nucleară.
Cum a schimbat războiul din Ucraina ideea despre război în secolul 21? Apariția dronelor pe câmpul de luptă. Vorbea președintele Zelenski în urmă cu câteva zile despre faptul că la ora actuală armata ucraineană și armata rusă sunt antrenate pentru acest tip de război al secolului 21.
Da, este adevărat. Și în afară de recursul la drone, s-a dovedit că partea rusă a apelat și la militari străini, mă refer la militarii nord-coreeni, care, din păcate, pentru ei n-au beneficiat de o instruire adecvată și au fost trimiși în lanțuri de trăgători în regiunea Kursk împotriva trupelor ucrainieni. Ucrainienii nici măcar n-au pierdut timpul ca să folosească mitraliera din tranșe. Au recurs la drone și au nimicit din aer. Există imagini care arată eficacitatea dronelor ucrainiene care au distrus succesiv lanțurile de trăgători nord-coreene. Nord-coreenii s-au dus acolo pentru că au în țară un dictator și nu aveau de ales. În zona Kursk, unde armata rusă a dorit să-i folosească, au fost utilizați în mod evident pe post de carne de tun. Dar dacă vorbim de aportul dronelor într-un război din veacul nostru, drona sigur că poate să creeze două lucruri, adică distrugeri pe teren importante și să aibă și un rol psihologic. Sunt cunoscute imaginile difuzate de ucrainieni prin care sunt filmați din aer militari ruși care fac semnul să fie cruțați că se predau trupelor ucrainiene, știind că deasupra lor se află drone ucrainiene cu camere de filmat. Unii au devenit prizonieri, alții au fost nimiciți datorită poziției în care incomodau trupele ucrainiene aflate în ofensiva lor pentru ca să diminueze capacitatea trupelor ruse de a controla o anumită zonă. A fost o idee bună a statului major al armatei ucrainene să creeze această surpriză, adică de cucerire a unei porțiuni importante a oblastului rusesc Kursk. S-a dorit, deși nu s-a reușit, folosirea unei monede de schimb. Nu poți să schimbi un teritoriu precum regiunea Kursk cu cele patru regiuni pe care deja le controlează parțial Federația Rusă pe teritoriul ucrainian, pentru că din punct de vedere al suprafeței teritoriilor stăpânite de militari ucrainieni în zona Kursk și de militari ruși în zona Donetskului, Zaporojiei și acelorlalte două oblasturi, este clar, rușii stăpânesc un teritoriu mai mare, adică 20% din teritoriul ucrainian. Dar presiunea s-a creat o monedă de schimb. Vom vedea dacă ea sub o formă sau alta va fi invocată sau trecută în evidența convorbirilor bilaterale.
Cum vedeți această alianță între Federația Rusă și Coreea de Nord? Militară. Bun, ea era formalizată de mai mult timp, apropierile existau, dar cum vedeți această... De ce această atitudine a fenianului de a trimite trupe?
În primul rând că fenianul are o experiență în ceea ce privește relația bilaterală cu administrația Trump. Și știe că
întâlnirile de acum, să nu le uităm, nu? De acum 5 ani, 6 ani.
Care n-au fost uitate de către dictatorul nord-corean. De ce? Pentru că Trump a fost ofensiv, a trecut și zona demilitarizată, adică a trecut linia din zona demilitarizată, a fost deschis la discuții constructive. În același timp, am consultat documentele americane înainte de a veni la dumneavoastră și am văzut că în prioritățile Pentagonului, Departamentul Apărării, inclusiv pe acest an, vizează 4 țări care au relații între ele. În mai apropiate de România fiind Rusia și Iranul și mai depărtate fiind Republica Populară Chineză și Coreea de Nord. Cele 4 țări sunt pe lista adversarilor care sunt luați în calcul, în vizor, de către Pentagon, pentru că furnizează în alte zone, nordcoreenii în zona Federației Ruse, elemente care se contrapun modalității în care Statele Unite ale Americii își promovează interesele. Interesele în Ucraina fiind de a restabili pacea, de a readuce pacea pe acest teritoriu, sigur cu un preț. Prețul fiind acest acord de folosire în comun a bogățiilor subsolului, acele metale rare lăudate de președintele Donald Trump. Și aici nu trebuie să vedem că în baza unei concepții de tip imperial, cum se pripesc unii prin România. E interesul național al Americii. Atâta timp cât Ucraina este de acord cu asemenea colaborare, trebuie respectată înțelegerea bilaterală dintre președintele Zelensky și președintele Statelor Unite. Am văzut declarațiile unor membri ai legislativului de la Kiev care au insistat pe faptul că orice acord de acest tip trebuie aprobat și în Parlamentul de la Kiev. Greu de crezut că Parlamentul de la Kiev, după semnarea de către Zelensky și Trump acestui acord, nu vor susține o înțelegere care permite și pe viitor Statelor Unite ale Americii să se intereseze de starea Ucrainei. Atunci când ești posesor, când beneficiezi de niște avantaje economice într-o țară, tu, adică mă refer la administrația americană, ești interesată să aperi prezența acolo, prezența ta, și în același timp să sprijini administrația cu care ai încheiat înțelegerea. Deci, per ansamblu, această înțelegere economică bilaterală este favorabilă Kievului și dorinței de a-și menține Ucraina statalitatea.
Foarte interesant. Ce înseamnă la ora actuală zona Pacificului pentru Statele Unite?
Întrebarea este de nota 10 pentru că ne pune în fața unei perspective. Zona Pacificului este următoarea provocare pentru Statele Unite ale Americii. Să ne aducem aminte că și presa română a invocat informațiile date la Taipei, adică în capitala Taiwanului, privind numărul mare de avioane chinezești care au participat la raiduri în preajma insulei și faptul că o navă chineză a fost reținută de către forțe navale sud-coreene. Sigur că Beijing a venit cu precizarea că era vorba doar de un exercițiu cu durata de 24 de ore. Realitatea este că au testat din nou defensiva comună taiwanezo-americană, pentru că aici există mai multe puncte de vedere. Din punct de vedere a celor care critică sprijinul Americii pentru Taiwan, se spune, domnule, nu avem un acord semnat, nu avem un tratat care să ne oblige. Realitatea este că la nivelul Pentagonului, Departamentul Apărării, este deja desemnat și s-a comunicat public Corpul Infanterii Marine Americane, care în caz de agresiune prin surprindere a Republicii Populare Chineze asupra Taiwanului, va veni în ajutorul apărării taiwaneze pentru a respinge atacul chinez. Deja Corpul Infanterii Marine a Statelor Unite a dislocat într-o insulă apropiată o unitate de luptă care ar interveni probabil prima în cazul unei debarcări sau parașutări din aer a unor efective relevante de către Republica Populară Chineză pe teritoriul Taiwanului. Este zona Pacificului următoarea sau următorul areal de confruntare între voința Republicii Populare Chineze de a-și face propria sferă de influență și voința Statelor Unite ale Americii de a fi alături de aliații din zonă. Să-i reamintim, Japonia, Coreea de Sud, Australia, Noua Zeelandă.
Taiwanul, da.
Taiwanul, sigur.
Așa cum, probabil că aceste puncte din Pacific, la ora actuală, reprezintă ceea ce a fost Berlinul la mijlocul secolului 20, nu? Locul geografic, pentru toți suntem la călătorii geopolitice, locul, punctul, epicentrul marilor schimbări geopolitice.
Da.
Acolo unde se întâlneau, nu? Armata britanică, americană, franceză, sovietică.
Acum trebuie să semnalăm un lucru. Dacă se va ajunge la ceea ce unele voci din presa română avansează, însă nu avem date care să confirme o asemenea intenție, a unei întâlniri în trei, adică președintele Xi Jinping, președintele Putin și președintele Trump, ca o dorință de a urma Yalta 2, și există o fotografie lansată de Federația Rusă în baza unei expoziții inițiate în peninsula Crimeea cu imaginea celor trei. Deci dacă se va organiza un asemenea eveniment, greu de crezut că într-o asemenea întâlnire se vor ajunge la decizii care să fie mulțumitoare pentru toți trei. Asta pentru că e vorba totuși de trei superputeri nucleare și fiecare are orgoliul său. Și dacă nu se ajung anterior la niște înțelegeri diplomatice, fiecare își va menține poziția proprie. Adică Rusia, interesul pentru fostul teritoriu sovietic, China, interesul pentru preluarea dominației asupra statelor vecine, cu care are divergențe în privința stăpânirii unor insule din largul coastelor Republicii Populare Chineze, iar în ce privește Statele Unite ale Americii, dorința de a rămâne garantul securității internaționale. Vom vedea.
Apropo de acel moment nefast pentru România și pentru Europa Centrală și de Est, și anume Yalta, cum vedeți astăzi ambițiile lui Putin, ambițiile Rusiei neoimperiale de a reface sfera de influență pe care o avea înainte de 89 și spațiul ex-sovietic?
Vă mulțumesc pentru întrebare.
Istoria ne arată că visătorii pot gândi întocmai doctrine actuale de la Moscova, pentru că nu, istoria ne arată că niciodată un cutremur n-a mai fost refăcut, n-a mai putut să fie urmat de refacerea unui anume spațiu. Nici imperiile coloniale nu s-au refăcut, nici Imperiul Britanic colonial, nici Imperiul francez. Germania odată prăbușită, Imperiul German prăbușit, Imperiul Austro-Ungar prăbușit după Primul Război Mondial nu s-au mai refăcut.
Da, drama Ucrainei a creat o sensibilitate în ultimii ani în România. De aici până la afirmația obsesivă a unora pe micul ecran că România e în discuție, că viitorul României se joacă.
Da, aberant.
Este nu numai aberant, dar este și o dezinformare.
Da, e narațiunea rusă, exact.
E o dezinformare programată a opiniei publice din România. Nu suntem pe masa discuțiilor dintre delegația rusă și delegația americană. Și contrar tuturor zvonurilor și tuturor declarațiilor teribiliste ale unor oficiali americani rătăciți prin Europa și uitând care sunt consecințele geopolitice locale, ei bine, nu se pune problema ca Trump să ne tranzacționeze. Deci România, soarta României nu se joacă nici la Ankara, unde s-au întâlnit diplomații americani, da. Și nu se va juca nici la viitoarele întâlniri dintre reprezentanții desemnați de Casa Albă și reprezentanții Kremlinului.
Adică tot ceea ce reprezintă, tot ceea ce este dincolo de cortina de securitate a NATO este adjudecat. Mă refer aici la țările baltice, la Polonia, la noi, la țările Europei Centrale, la Bulgaria, la Grecia.
Și să reamintim faptul că fiind întrebat în conferința organizată împreună cu premierul britanic, fiind întrebat direct președintele Trump dacă va respecta prevederile articolului 5 din NATO, răspunsul franc imediat a fost da. Deci, la momentul realizării misiunii dumneavoastră și în perioada următoare, este clar că Statele Unite ale Americii nu vor îngădui atacarea fără consecințe a unui stat membru al NATO.
Da.
Sigur că Trump este elegant, e diplomat, dar asta nu înseamnă că va accepta să fie în poziția numărul 2 atunci când este comparat cu interlocutorul Putin. Putin își poate dori, dar Trump nu este de capul lui la Casa Albă, are și la nivelul Departamentului de Stat și la nivelul Pentagonului suficienți advisor, consilier de facto, care asigură documentația necesară prevenirii unor gafe oratorice, a unor concesii care ar fi ireparabile ulterior. Deci noi nu ne aflăm în meniul acestor discuții.
Ați fost, domnule Petrescu, și sunteți inițiatorul unor remarcabile dialoguri la Chișinău între membrii marcanți ai societății civile din România, universitari și oameni de primă mărime din zona diplomatică și oficial de la Chișinău. Dacă România are toate garanțiile de securitate în acest moment, apartenența la NATO, apartenența la Uniunea Europeană, care, bun, putem spune că e o garanție de securitate economică, dacă nu neapărat militară, să sperăm că și la anul vom adera la OCDE, nu? Ce garanții putem oferi Republicii Moldova? Este Republica Moldova la ora actuală în acest meniu de discuții? Și doi, evident că destinul european sau euroatlantic, să-i spunem, al Moldovei depinde foarte mult de soarta Ucrainei, de ceea ce se va întâmpla cu Kievul. Politica, i-aș spune oarecum, nătângă moldovenească din primii 20 de ani din acea de independență, din acea tranziție întunecată, a făcut, nu, ca Moldova, stat cu trupe rusești de ocupație pe teritoriul său, să nu aibă nicio umbrelă de securitate. Nu?
Este adevărat că, fiind în rezervă, am inițiat acum 2 ani și acum un an de zile prezența ale unor formatori de opinie la Chișinău și ne-am dus direct la Ministerul Apărării Republicii Moldova, unde am găsit sprijin la nivelul secretarului de stat Valeriu Mijea, la nivelul ministrului apărării, la nivelul șefului de atunci al Armatei Naționale a Republicii Moldova, care au dorit să vadă cum se vede de la București, din perspectiva opiniei publice românești, în diversitatea ei, problematica defensivei Republicii Moldova. În primele momente ale agresiunii militare rusești contra Ucrainei, ochii de la Chișinău, mă refer atât la cei ai oficialilor cât și ai populației din capitala ținutului dintre Prut și Nistru, s-au îndreptat spre București. Prima reacție de la București, o cunoașteți, a fost una tăcerii. În cele din urmă, președintele de atunci al României a dat declarații prin care a dat de înțeles Moscovei că nu-i vom lăsa singuri pe cetățenii Republicii Moldova. În ce măsură conta această declarație? Conta, pentru că venea totuși de la o țară membra NATO și a Uniunii Europene. NATO fiind clar principiu de informare a celorlalți aliați cu privire la un pericol existent la una din granițele unei țări aliate, în cazul acesta România, iar în Uniunea Europeană am văzut că s-au întețit eforturile de a se coagula o forță europeană menită să apere integritatea democrațiilor centrale și est-europene. În cazul agravării situației din Republica Moldova, un lucru mai puțin posibil acum, când deja Trump face prin administrația sa presiuni pe multiple planuri pentru a determina pe președintele Putin să pună capăt acestei agresiuni, acestui război, vom vedea cum se va întâmpla, pentru că știți ultima declarație a ministrului de extern ucrainian, nu crede că se va ajunge la un armistițiu în Ucraina. Este un semnal că deja faza aceasta a limitării la armistițiu, din multiple motive, nu este agreată și nici sprijinită atât la Kiev cât și la Moscova, ceea ce înseamnă că ambele țări așteaptă mai mult. Vor o înțelegere de durată care să fie garantată atât de putere europene relevante, mă refer la Franța și Marea Britanie, de ce doar la ele? Pentru că au la dispoziție pentru defensiva proprie arme nucleare. Sigur că și Germania, care și-a ales recent pe cei care o reprezintă, și acolo va fi un nou cancelar, are la dispoziție arme nucleare, dar sunt arme nucleare americane depozitate pe teritoriul său. Majoritatea acestor arme sunt la dispoziția Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate de la Mons, din Belgia, și un anumit procentaj este la dispoziția Guvernului de la Berlin pentru apărarea Germaniei. Nu se pune problema unui război nuclear, dar se pune problema elementelor de descurajare a puterii de la Moscova de a mai privi de o manieră militaristă estul și centrul Europei. Rămân la părerea că Uniunea Europeană va găsi modalitățile prin care să-și reintereze interesul pentru susținerea Republicii Moldova, a statului ucrainian și chiar a Georgiei pe drumul lor, în etape diferite, destul de greu, de a accede în Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere, chiar dacă există forțe rezistente în Republica Moldova, în Ucraina, în Georgia, este un drum democratic care nu mai poate fi oprit. În primul rând pentru că tinerii care sunt în aceste state au avut capacitatea să călătorească și să vadă cu ochii lor ce înseamnă democrația occidentală.
Au experimentat perioade de democrație.
Și chiar să se bucure de avantajele utilizării valutei din Uniunea Europeană, utilizării monedei euro, să înțeleagă că avantajele sunt în favoarea individului care are o meserie vandabilă, adică cu care se poate afirma și într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Deci, dacă vorbim de prosperitate și pace, sunt două repere, două noțiuni care țin de această comunitate din care, din fericire, facem și noi parte, mă refer la Uniunea Europeană.
Foarte interesant. Totuși, marile momente istorice, chiar momentele de dramatism, nu, cum este această sălbatică agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei, n-așa numite oportunități, ca să am un soi de umor negru. Proiecte înghețate timp de decenii, cum ar fi extinderea Uniunii Europene, s-au reluat. Republica Moldova, la ora actuală, se bucură de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană. Avem un plan la ora actuală de aderare pentru țări ca Albania, ca Muntenegru, în Balcanii de Vest, nu, după decenii de așteptare.
Și avem și declarația purtătorului de cuvânt al președintelui Dimitri Peskov, președintelui rus, care a spus că nimeni nu neagă, noi nu negăm, adică Federația Rusă nu neagă dreptul Ucrainei de a deveni membru al Uniunii Europene. Deci iată că la Kremlin s-a înțeles că aspirațiile de integrare în Uniunea Europeană nu pot fi considerate un pericol pentru Federația Rusă. Și declarația privind Ucraina este un semnal bun și pentru Republica Moldova și pentru alte zone.
De ce credeți că se temeau rușii cel mai mult? De extinderea Uniunii Europene către frontierele lor, și anume de absorbția Moldovei și a Ucrainei către Uniunea Europeană, sau de prezența NATO?
Nu.
În pofida declarațiilor făcute.
Așa cum a precizat și președintele Vladimirovich Putin zilele trecute, pentru ei problema a fost acelor două extinderi succesive a NATO. Deci ei nu vor trupe NATO în apropierea granițelor Federației Ruse. Deoarece consideră, chiar dacă nu spun explicit asta, că s-ar crea un precedent. Adică populația rusă să vadă și un alt mod de dezvoltare economică, să vadă și avantajele unor democrații solide în țările care au asemenea democrații, cum sunt țările din centrul Europei, dovadă că sunt democrații solide, este că acolo au putut apărea formațiuni politice deviante din perspectiva ideologică și care sigur că au scopuri opuse decât cele ale puterii actuale de la Paris, de la Berlin sau din alte zone adiacente. Dar Federația Rusă nu-și dorește trupe NATO în apropierea granițelor Federației Ruse. Și aici aș face o precizare și vă mulțumesc de întrebare. Această respingere de către Serghei Lavrov a trupelor NATO, apoi a trupelor europene pe teritoriul Ucrainei,
foarte important,
este generată de faptul că nu se dorește ca populația ucraineană cu formație sovietică să vadă că, uite, au reușit să vină trupele europene, franceze, britanice, care vor mai fi pe teritoriul Ucrainei, în timp ce ai noștri, adică trupele ruse, sunt dincolo, adică dincolo de ceea ce ar putea deveni o zonă demilitarizată.
Apropo de asta, domnule Petrescu, a trăit anii 90 și începutul anilor 2000 pe cele mai înalte poziții în presă, în diplomația militară. Personal vă întreb, dincolo de opiniile publice, de ce credeți că a eșuat proiectul despre care se discuta la sfârșitul anilor 90, anume aderarea Rusiei la NATO și apropierea de Uniunea Europeană, încheiind astfel războiul rece?
Sensibilă întrebare și răspunsul meu o să fie prudent. Prudent pentru că vreau să rămân credincios adevărului. Sigur că ar fi fost teoretic frumos ca și Federația Rusă să fie parte a unei alianțe care este transatlantice și aduce la oaltă democrațiile constituționale din centrul Europei și le creează o garanție a stabilității viitoare.
Și o să fac o scurtă paranteză, gândiți-vă că acest lucru, pe lângă faptul că ar fi însemnat certificatul de deces istoric al războiului rece, o Rusie democratică și integrată în NATO ar fi fost, o Rusie democratică și liberală integrată în NATO, ar fi fost un atu pentru toată lumea occidentală într-o confruntare pe termen lung sau într-o competiție, să-i spunem, pe termen lung cu China.
Ar trebui să scrieți o carte pe tema aceasta, aveți talent.
Mulțumesc.
Și aveți și imaginație, dar totuși să readucem aminte ascultătorilor dumneavoastră că pericolul acesta a fost perceput ca pericol, deci situația asta a fost perceput ca pericol în structurile informative rusești, dovadă că a fost scos din pălăria statului rus Putin, care a fost rapid promovat și rapid pus în locul lui Elțin.
Și KGB-ul a revenit la putere.
Da. Putin este expresia garanției structurilor informative și armatei ruse că se va păstra această iluzie a refacerii Imperiului lui Petru cel I.
Da.
Să ne aducem aminte că Putin, în momentul în care a preluat puterea, ce a garantat lui Elțin? Odată impunitate și doi, i-a permis familiei acestuia, mai precis fiicei lui Elțin, să-și cumpere o proprietate pe care am văzut-o, la Garmisch în Germania. Adică a creat o zonă de fugă pentru familia prezidențială a lui Boris Elțin. Da. Era o ipoteză, dar pur teoretică. Probabil că și americanii și-ar fi dorit, pentru că atunci ar fi avut un alt buget militar cu alte defalcări din bugetul lor de apărare.
Țineți minte că erau la un moment dat chiar și exerciții militare comune la sfârșitul anilor 90 ruso-americane.
Eu pot să vă dau un alt exemplu. Deci atâta timp cât am urmat cursurile Colegiului de Studii Internaționale de Securitate de la Garmisch din Germania, și am avut colegi de grupă din Federația Rusă. Am avut colegi care au fost ofițeri ruși care au luptat în Cecenia. Deci a fost o deschidere foarte mare în anul 2000. E adevărat că după aceea n-au mai fost trimiși ofițeri ruși și nici experți ruși în securitate. Pentru că rușii au trimis și experți de la Ministerul pentru Situații de Urgență. Da, atunci a fost o oportunitate când rușii au simțit că pot dialoga cu interlocutorii similari de același grad din țările Alianței Nord-Atlantice. Însă erau și decalaje de concepție și decalaje materiale importante. Nu uit, și trebuie să spun și aici, dacă m-ați provocat, că în calitate de ofițer român am urcat pe acoperișul Parlamentului German, duș de gazde, și acolo eram trei colonei, printre alții. Un colonel german, unul american și cel care vă vorbește. Și colonelul american a spus: domnule, am venit doar să studiez categoria asta de studenți militari și civili care se află acum la Garmisch. Dar vreau să vă spun, am o soldă lunară de 10.000 de dolari plus alte sporuri. S-a uitat spre german. Era anul 2000. Și germanul a spus: și eu am o retribuție lunară care se ridică la circa 6.000 de mărci plus alte sporuri. Și s-au uitat amândoi la mine. M-am roșit, pentru că dacă exprimam ce salariu aveam eu atunci în calitate de colonel român, nu cred că făceam cinste țării mele, după cum nici seara nu își prețuia atunci militare așa cum trebuia, dar acest decalaj se menținea și în comparația dintre armatele occidentale și armata Federației Ruse.
Da.
Deci atunci când ai oameni care sunt plătiți diferit, motivați diferit, e greu să-i aduci la oaltă.
Da. Foarte important, o ultimă întrebare, domnule colonel. La ce să ne așteptăm în următoarele săptămâni sau în următoarele luni pe frontul dinez? Mă refer odată în zona militară, în dimensiunea militară și odată pe acest front, să-i spunem, diplomatic.
Da. Acum eu nu pot să fiu la emisiunea dumneavoastră un mesia.
Evident.
Dar pot să vă spun pe baza observației aproape zilnice a dinamicii frontului de est, care este în Ucraina, că din nefericire armata ucraineană s-a dovedit a fi demotivată și parcă lipsită de mentalitatea anterioară, mentalitatea învingătorului, un context în care trupele Federației Ruse au înaintat, nu mult, dar au înaintat.
În special în Donbas.
Și ceea ce trebuie să arătăm noi, ideea lui Putin este că la momentul începerii dialogului cu partea americană despre viitorul Ucrainei, teritoriul pe care îl controlează Federația Rusă pe teritoriul statului liber independent ucrainean să fie cât mai mare, deci mai mult de 20%. Probabil că vom asista în cursul acestui an la o anumită înțelegere care să dea satisfacție lui Trump, în sensul că a mutat lucrurile din loc, dar ca să se ajungă la o încetare a focului vor fi și condiții probabil considerate umilitoare de către administrația președintelui Zelensky și acesta le va putea accepta sau renegocia, cum s-a întâmplat în cadrul acordului privind zăcămintele rare. Federația Rusă nu se află în postura fericită de a se proclama învingător, chit că există un proiect ca tocmai de 9 mai 2025 să se proclame victoria Rusiei în Ucraina. Sigur, ei pot face o asemenea proclamație, dar nu va face decât să râdă lumea de ei, dintr-un singur motiv. Și cele 4 oblasturi pe care le-au alipit pe baze considerate de ei constituționale de Federația Rusă le controlează parțial, adică în procente de 60 până la 80%. Restul sunt însă apărate de către militarii din armata ucraineană. Deci, cu excepția unei minuni geopolitice, vom asista la continuarea conflictului din Ucraina și în absența determinării Statelor Unite ale Americii de a sprijini logistic, cum a făcut în Irak, cum a făcut în Afganistan, trupele europene care ar putea fi dislocate în Ucraina, nu ne putem aștepta la mari surprize.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule colonel. Sunt Cristian Gava, este duminică. Rămâneți alături de RFI. La revedere!
Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.